Este momentul acum să urmăriți rubrica Lumea pe scurt. O angajată de la un centru de azilanți din Suedia, în vârstă de 22 de ani, a fost înjunghiată mortal. Un refugiat de 15 ani este principalul suspect. Tânăra angajată a decedat luni seara la spital după ce a fost înjunghiată de mai multe ori în timpul programului de muncă, relatează BBC, citat de adevărul.ro. Crima a avut loc la un centru în care erau cazați adolescenți extracomunitari neacompaniați, cu vârste între 14 și 17 ani, care au cerut azil politic în Suedia. Într-un orășel în apropiere de Göteborg, poliția suedeză nu a oferit detalii despre suspect, naționalitatea acestuia sau motivul atacului. Atacul a avut loc în cursul dimineții de luni, iar polițiștii care au ajuns la fața locului au descris scena cumplită. Radio Suedia informează că toți azilanții găzduiți de centru au fost transportați într-un alt centru, unde vor rămâne până la terminarea cercetărilor criminaliștilor suedezi. Primul ministru al Suediei, Stefan Löfven, a descris atacul drept o crimă groaznică și a acceptat faptul că mulți dintre locuitorii țării sale se vor teme de repetarea unor astfel de atacuri. Suedia a reintrodus de curând verificările la frontieră, în ciuda faptului că este membru a spațiului Schengen, pentru a încerca să limiteze numărul de imigranți extracomunitari ajunși în țară. Anul trecut, în Suedia, au fost acceptate peste 150.000 de cereri de azil politic, mai notează adevărul.ro. Dacă aveți telefoane pe Android, aflați că există AsaCube. Ce este AsaCube? Este un nou virus Android care îți fură informațiile personale. AsaCube este cel mai nou malware care vizează utilizatorii de Android în scopul obținerii unor câștiguri financiare. Când a fost identificat pentru prima dată, AsaCube părea să fie un program care sustrage informații. Cu toate acestea, unele versiuni ale acestui troian vizează utilizatorii de online banking din Rusia, Ucraina și Statele Unite. Bazându-ne pe tendințele curente, putem presupune că în 2016 malware-ul pentru mobile banking va continua să se dezvolte, să se răspândească și să fie responsabil pentru un număr și mai ridicat de atacuri cibernetice. Utilizatorii trebuie să fie foarte vigilenți pentru a se asigura că nu vor deveni următoarea victimă, avertizează Roman Ancek, senior malware la laboratoarele Kaspersky din Statele Unite, mai scrie playtech.ro. Pe de altă parte, un material publicat astăzi de BBC vorbește despre posibilul declin al iPhone-ul, atotputernicul iPhone de la Apple. De ce nu se ieftinește benzina în România? Se întreabă site-ul autobild.ro. Benzina se încăpățânează să rămână la un preț ridicat, cu toate că petrolul din care este produs este acum mai ieftin decât butoaiele în care este transportat. Vă reamintesc, stimați ascultători, dacă barilul de petrol costa peste $100 la începutul, în urmă cu aproximativ un an, acum a ajuns la $27-28, deci s-a ieftinit de 4 ori. La un sfert, cu 75, mai mult de aproape 75%. Românii plătesc în prezent unul dintre cele mai mari prețuri din Europa pentru un litru de benzină. De multe ori, motivația pentru această stare a lucrurilor fiind nivelul mare de taxare a combustibililor în țara noastră. Într-adevăr, circa 60% din prețul combustibilului la pompă este reprezentat de taxe și accize. S-a calculat că și în condițiile în care petrolul s-ar găsi gratis, tot ar trebui să plătim 2,44 de lei pentru fiecare litru de benzină, doar taxe și accize. Totuși ar mai putea fi încă o cauză pentru care prețul combustibililor refuză să scadă. Trei companii care comercializau angro carburanți au fost prinse recent de Consiliul Concurenței că se înțelegeau asupra prețurilor. Acestea și-au recunoscut fapta și au fost amendate cu aproape 4 milioane de euro. Ce sunt 4 milioane de euro la cifrele lor de afaceri. Este a doua sancțiune de pe piața carburanților după cea din urmă cu 4 ani. Atunci amenda a fost mult mai mare, peste 200 de milioane de euro. Cele trei firme sancționate își împărțeau clienții și stabileau prețul la care vând diferiților clienți, instituind astfel un cartel al carburanților în România, mai scrie autobild.ro. Deci ați înțeles, stimați ascultători, unde sunt banii dumneavoastră. Și la finalul rubricii la Lumea pe scurt de astăzi discutăm din nou despre familia Bodnariu din Norvegia, unde situația nu a progresat, nu a avansat. Vă reamintesc, stimați ascultători, familia Bodnariu, compusă din Marius, inginer de IT român, căsătorit cu Ruth Bodnariu, norvegiancă, asistentă medicală, aveau 5 copii până în 16 noiembrie anul trecut, când protecția copilului din Norvegia, așa numită Barnevernet, a venit cu poliția acasă și a luat pe toți cei 5 copii. Motivul principal a fost că una dintre fetițe a cântat un cântecel creștin la școală, Evident, a fost luată la interogatorii și copiii au spus și că primesc corecții fizice din partea părinților. A fost un motiv suficient pentru norvegieni să-i răpească pe copii, cu toate că și-au încălcat propriile lor legi și reguli și regulamente. Ei trebuiau mai întâi să-i concilieze pe părinți, să-i avertizeze dacă au descoperit ceva deosebit, dar nu au descoperit ceva deosebit la copii, li s-au făcut analize. A fost răpit inclusiv bebelușul de 3 luni de la sânul mamei. Pur și simplu a fost luat de la sânul mamei și dat unei familii surogat. Toate acestea în contextul în care în Norvegia numărul copiilor de români răpiți în Norvegia sunt de 6 ori mai mulți decât suma copiilor răpiți în principalele țări în care este interzisă complet pedeapsa fizică sau corecția fizică. De asemenea, Norvegia are o istorie interesantă în acest domeniu. Doar anul trecut peste 53.000 de copii au fost luați din familiile lor în aceste instituții de îngrijire a copilului la o populație de doar 5 milioane. 53.000 de copii. Pentru un copil, această organizație Barnevernet, Protecția Copilului, care ține și de stat și este și particulară, doar că statul spune că ei nu se bagă în deciziile acestei organizații, despre care un avocat norvegian, Marius Reikeras, care și-a pierdut licența în Norvegia după ce a câștigat câteva procese împotriva statului norvegian, spunea că ceea ce face Barnevernetul sunt crime împotriva umanității, iar președintele Cehiei spunea tot despre această organizație și în general despre sistemul acesta din Norvegia că este nazist, spunea președintele Cehiei, datorită faptului că o familie din Cehia, cărora le-au fost luați cei doi copii, au câștigat procesul la Curtea Supremă a Norvegiei, deci pe legile, pe justiția lor, nu li s-a mai dat înapoi unul dintre copii, pentru că cei de la Barnevernet a spus, a fost deja adoptat și ar fi o traumă pentru el să rupe din familia în care este. Dar să-l rupă din familia în care s-a născut n-a fost o traumă. Deci aici aș vrea să concluzionez și cu un aviz pentru cei care sunt foarte pro-Barnevernet și pro aceste metode naziste, care spun, sunt câteva afirmații. Spun mai întâi, păi ce, dacă s-au dus acolo nu știau legea? Ba da, știau legea, doar că există anumite reguli și anumite regulamente care au fost sărite, încălcate de cei care aplică o așa zisă lege. Acolo că Barnevernetul ăsta nu e o justiție. Deci ei s-au dus fără hârtie de la procuror, de la judecător. Abia în martie părinții au înfățișat în fața tribunalului, dar până atunci au fost informați că li se vor da copiii spre adopție internațională. Un alt lucru foarte important care am văzut că se vehiculează este, mai au făcut ei ceva, sigur au făcut ceva, nu se poate așa să li se ia copiii chiar fără să facă absolut nimic. Doar că ceea ce s-a întâmplat a fost că mamei s-a spus imediat după ce i-au fost furați, răpiți copiii de către statul norvegian Barnevernet, mamei i s-a spus să declare că tatăl este violent, astfel încât să poată să-și recupereze copiii. Apoi scrisorile scrise de fetița cea mare, avea 9 ani când a fost răpită, acum are 10 ani, Eliana, scrisorile scrise de Eliana către părinți că vrea acasă, vrea să-și întâlnească părinții, că se topesc de dor după părinții lor, toate acestea au fost ascunse de cei de la Barnevernet, deci metode absolut naziste. Apropo, tuturor celor care susțin Barnevernetul, nu știu cum pot să susțin asemenea organizație nazistă. Și în al treilea rând, un comentariu făcut de o doamnă care se recomandă arhitect, spunea că nu te poți băga în legislația Norvegiei, pentru că Norvegia este un stat suveran și cine sunt, eu știu, a fost săptămâna trecută o delegație de parlamentari români, a fost acolo să discute cu omologii lor din Norvegia, nu te poți băga în legislația Norvegiei. Păi acest argument l-aș da acestei interesante doamne, se folosea și pe vremea naziștilor, pe vremea Germaniei lui Hitler, nu te poți băga în Germania lui Hitler, până la urmă lumea a decis că se poate băga și s-a băgat. Dar după ce Hitler a ars vreo 6 milioane de evrei și alte câteva etnii, deja era puțin cam târziu când s-au băgat oamenii. Deci celor care vin cu argumente de felul acesta, eu zic să le dea Dumnezeu înțelepciune și lor și nouă și tuturor, dar până una alta suntem datori să iubim și pe cei de la Barnevernet și pe cei din conducerea Norvegiei, care nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le miroase, și să ne rugăm pentru ei astfel încât Dumnezeu să nu le dea odihnă până când rezolvă acest caz. Vă dați seama, părinții Bodnariu, Marius și Rut nu cred că au odihnă. Deci mama a slăbit 8 kg în 2 luni. s-a topit de plâns. Rugați-vă ca Dumnezeu să nu le dea odihnă, deci nu ne rugăm ceva rău, ne rugăm ceva bun. Să n-aibă odihnă până nu rezolvă cazul. Asta înseamnă că un om nu poate sta fără odihnă o zi, două, trei. Deci într-o zi, două, trei se rezolve cazul. Rugați-vă lui Dumnezeu pentru acest aspect. Și aici se încheie rubrica Lumea pe scurt de astăzi.